Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. 6. marta, pored vijesti dana zbivanja u Ukrajini, istražujemo ko su ljudi koji su se kao srpski dobrovoljci pojavili na Krimu. Jedan Beograđanin o tome, da li bi krenuo istim putem.
I meni za 20 godine ja bi otišao.
Zbog čega?
Tako vam to je. Što su Rusi?
To je dovoljno.
Dovoljno.
U serijalu o propalim privatizacijama u Bosni i Hercegovini kako je uništen banjalučki Rudi Čajevec. No najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Krimski proruski parlament donio je odluku da se priključi Rusiji i da će referendum o statusu tog poluostrva održati 16. marta. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će zahtjeve da se Krim priključi Rusiji razmotriti sa Vijećem za bezbjednost. Privremeni premijer Ukrajine Arsenij Jaceniuk kaže da je referendum nelegitiman, poručio je da je Krim dio Ukrajine i da će to ostati. Ako je potrebno, vojno će odgovoriti.
We still believe.
Mi još uvijek vjerujemo da možemo da dođemo do rješenja miroljubivo, ali u slučaju dalje eskalacije vojne intervencije na ukrajinsku teritoriju od stranih vojnih snaga, ukrajinska vlada i ukrajinska vojska reagovat će u skladu sa ustavom i zakonima. Spremni smo da zaštitimo našu zemlju. Da budemo iskreni, Rusija je nuklearna sila i ako napravimo vojno poređenje između Ukrajine i Rusije, sigurno neće biti u našu korist. Vjerovatno imamo manje oružja, nemamo nuklearnu bombu, ali imamo duh. To je duh ukrajinske revolucije, a to je duh slobode.
I krimski Tatari su saopštili da ne priznaju nelegitiman referendum i najavili bojkot.
Mejlis krimskih Tatara izražava rezolutni protest protiv bilo kakvog pokušaja provođenja navodnog referenduma o statusu Krima. Najava bilo kakvog referenduma bez odgovarajuće legislative samo može da posluži daljoj destabilizaciji situacije na Krimu.
U Rimu su se danas ponovo bezuspješno sastali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Lavrov je rekao da će prenijeti Putinu prijedlog o rješavanju ukrajinske krize koji je dobio od američkog državnog sekretara. Lavrov je rekao da bilo kakvo rješenje krize u Ukrajini mora biti podržano od svih regiona uključujući i Krim. Američke sankcije prema Rusiji Lavrov je ocijenio kao nastavak pritiska, ali Kerry ga je, kako kažu, uvjerio da Rusa još nema na američkoj crnoj listi. Američki predsjednik Barack Obama naredio je uvođenje sankcija protiv osoba i subjekata odgovornih za podrivanje demokratskih institucija u Ukrajini, saopštila je Bijela kuća. Kako je navedeno, sankcije će se odnositi na sve koji su direktno uključeni u destabilizaciju Ukrajine, uključujući i Krim. Američki State Department istovremeno je saopštio da uvode zabranu izdavanja viza osobama odgovornim za prijetnje teritorijalnom integritetu Ukrajine. NATO je još jednom pozvao Rusiju da svoje trupe na Krimu vrati u bazu, dodajući da podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine i da staju uz narod Ukrajine. UN izaslanik, hrvatski diplomata Ivan Šimonović, podsjetit će Krim i istočne regije Ukrajine narednih dana, saopštio je generalni sekretar Ban Ki-moon. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa pažnjom prati porast političkih napetosti u Ukrajini te pogoršanje međunarodnih odnosa koje se tiču tamošnje situacije. Navodi se u izjavi BH predsjedništva, član predsjedništva Nebojša Radmanović, nakon današnje sjednice rekao je da kolektivni šef države izražava očekivanje da će do rješenja doći mirnim putem.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine pruža punu podršku naporima u cilju prevazilaženja trenutne situacije i održavanja mira i potrebne bezbjednosti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva sve strane u sporu da se uzdrže od upotrebe sile i hitno otpočnu politički dijalog za rješavanje novonastale situacije u interesu mira, regionalne i globalne stabilnosti.
U Sarajevu i danas protesti stotinja građana, 50 građana Srebrenika također je došlo pružiti podršku sarajevskim demonstrantima, a vozilima i trubama kao i juče demonstracije su podržali taksisti. Ivana Bilić.
Okupljanje je počelo ispred zgrade predsjedništva u 12 sati. Na samom početku današnjeg prosvjeda Sarajlijama su se pridružili građani Srebrenika, njih 50-ak. Edin Imširović kaže da situacija u ovom gradu nije ništa bolja i sam je na birou već 10 godina.
Mi smo došli iz Srebrenika da podržimo ove građane Sarajeva koji su isto nezadovoljni kao i mi. U Srebreniku ista situacija koju ovdje narod protestuje, traži svoja prava da se ova banda istjera iz vlade.
Admir Dugalija jedan je od taksista koji je došao podržati sarajevske prosvjede, ali i tražiti svoja prava. Kaže da mu je zakonski onemogućeno da dođe do dozvole za rad.
Hoćemo da plaćamo za prijenose, da koristimo i državi kantonu, a ne da nas ganja inspekcija, policija. 9 inspektora je primljeno samo da se mi ganjamo, da se sklonimo s ceste. Prvo treba ove ratne profitere koji su uzeli milijone do sad njima uzmati tu imovnu, a ne nama auto. Nama je auto sve što imamo u životu i sa njim zarađujemo za život sebi.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vlada Srbije traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog najave formiranja vojske Kosova, koje, kako tvrde, je zabranjeno po rezoluciji 1244, kao i zbog hapšenja i zadržavanja Srba na Kosovu, izjavio je ministar bez portfelja zadužen za Kosovo Aleksandar Vulin.
Po rezoluciji 1244 eksplicitno se kaže da to nije moguće. Ne mogu da postoje oružane snage Kosova, ne može da postoji vojska na prostoru Kosova i Metohije. Upravo teritorija pod upravom Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom 1244 može da postoji samo jedna oružana sila i to je KFOR.
Vanredni parlamentarni izbori u Makedoniji održat će se 27. aprila, dan nakon što su predstavnici multietničke koalicije u zemlji raspustili sobranje jer se nisu uspjeli dogovoriti oko kandidata za predsjednika, to je saopštio predsjednik sobranja Trajko Veljanovski. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je da će najkasnije do 15. maja donijeti odluku o raspisivanju opštih izbora 2014. prema kojima će izbori biti održani druge nedjelje u oktobru. Crna Gora mora ubrzati reforme na putu ka NATO-u, rekao je na pretresu pred Helsinškom komisijom zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih država za Europu i Euroaziju Hoyt Brian Yee. Vrata NATO-a za Crnu Goru su otvorena, treba riješiti problem korupcije, poručio je američki zvaničnik. FIFA-in trofej svjetskog prvenstva stigao je u Sarajevo prvi put u istoriji. Vjerujemo da je cijela zemlja uzbuđena zbog prvenstva u Brazilu i da ga građani s nestrpljenjem čekaju, rekao je Pekka Odrizola, komunikacijski konsultant. FIFA trofej će na svom putu do povratka u Brazil obići 90 zemalja, već je bio u Zagrebu. Trofej će građani Bosne i Hercegovine mogu pogledati u petak i subotu u dvorani Mirza Delibašić u Skenderiji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Proruskim snagama na Krimu priključila se i grupa dobrovoljaca iz Srbije koji se predstavljaju kao pripadnici četničkog pokreta. Otišli su, kažu, na poziv kozaka i tamo su da pruže podršku ruskom narodu, ali ako zatreba i da zapucaju. Riječ je o ljudima koji će se uz četničke uniforme i ikonografiju pohvaliti i sudjelovanjem na ratištima u bivšoj Jugoslaviji. Iako će ih opisati kao nadripatriotske avanturiste, poznavaoci prilika upozoravaju da bi se država morala ozbiljno pozabaviti kretanjima i aktivnostima brojnih čopora pasa rata koji su se izrodili posljednjih desetljeća. Ivo Martinović bilježi.
Pomaže Bog, braćo i sestre Rusi i Ruskinje.
Tako se sa improvizovane bine u Sevastopolju sa kokardom na glavi, u četničkoj uniformi i sa zastavom u ruci prisutnima obratio Milutin Mališić, koji se predstavio kao komandant četničke garde Vukovi. Sa još četvoricom pripadnika bit će raspoređen na jednom od kontrolnih punktova u Sevastopolju, kaže nam portparol četničkog pokreta Stevan Vukojević.
Oni su otišli, znači tamo, jednostavno da ne dođe do eskalacije sukoba, jer sad tamo policija, vojska prelazi s jedne na drugu stranu, to je tiha podjela tamo. Članovi koji su tamo su bili pripadnici 63. padobranske ili su učestvovali na Kosovo, znači kao pripadnici vojske Jugoslavije tadašnje. Znači tamo su otišli ti ljudi koji mogu da pomognu. Oni imaju punkt koji duže, taj punkt je nastran tih Tatara, muslimana. Znači ako oni napadnu, ako do toga dođe, oni će sigurno se da puću.
U Krim su, dodaju još pripadnici ove organizacije, otišli zato što su se za vreme ratova u bivšoj Jugoslaviji, citat, ruski dobrovoljci borili na srpskoj strani i kao braća pomogli, završen citat. Na početku spomenuti Mališić učestvovao je u ratu na Kosovu kao pripadnik vojne policije, a njegova organizacija je u nastavku više navrata saopštavala kako su spremni da oružano brane, kako navode, južnu srpsku pokrajinu.
Mi podržavamo sve rodoljubive snage u Rusiji, gde su Rusi samosvesni i gde znaju da im je jedini put uz Gospoda Isusa Hrista i uz povratak miropomazanog cara pravoslavnog koji će da bude zaštitnik svih pravoslavnih na planeti zemlji.
Podsjetimo, srpski četnici su početkom prošle godine opremljeni čekićima i sličnom opremom sprečeni u nameri da u Preševu sruše spomenik borcima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe. Učinili su to na kraju državni organi Srbije, dok su pripadnici ove organizacije nastavili da se fotografišu obučeni u četničke uniforme, neretko sa oružjem u rukama. Mogli su se vidjeti na ročištima u procesu rehabilitacije Draže Mihajlovića, kao i na gotovo svim desničarskim i nacionalističkim okupljanjima i naravno na protestima protiv održavanja Parade ponosa u Beogradu. Na osnovu njihove retorike i pobrojanih dela moglo bi se reći da je reč o ljudima koji su, kako će ih opisati vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović, na granici nadripatriotizma i folklornog doživljaja rusko-srpskih odnosa. Ipak, navodi on, ne bi ih trebalo baš olako shvatati.
Ovo područje dalo mnogo čopora tih pasa rata i njih verovatno ima i danas na nekim mestima, neki su mislim još uvijek u zatvoru u zemljama koje su pretrpele havariju, mislim na Libiju pre svega ili na još neke, i sigurno da ti ljudi nisu bezopasni, ali oni su, njihov uticaj na događaje je minoran i oni se tamo pojavljaju pre svega zbog sebe i nekih svojih ličnih razloga, da bez obzira da li su to razlozi u onom perverznom smislu emotivni ili su materijalni ili su avanturistički, takvih ljudi uvijek bilo.
Koliko ih u Srbiji tačno ima, niko neće znati. Da i tekako ima razloga za zabrinutost, upozoriće Izabela Kistić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Prvo pitanje je ko su ti ljudi, znači na kojim ratištima su sve ovde učestvovali i kako, kojim kanalima oni odlaze na druga ratišta u svetu. Očigledno je da na jednom globalnom nivou su te grupe dosta povezane. Ovakav profil ljudi, postoje brojni dokumenti i u domaćim sudovima za ratne zločine i u Haškom tribunalu postoji veliki broj dokumenata da su zapravo ti ljudi počinili najveće zločine. Takav profil ljudi.
To je razlog zbog kog bi trebalo očekivati da država, ako ništa drugo, raspolaže evidencijom o onima koji bi svoje vještine sa Balkana preneli na Ukrajinu. Ljubodrag Stojadinović.
Naravno, ta slika ne može da se projektuje na Srbiju i njen odnos prema krizi, njen odnos prema velikim silama ili prema onome što one rade, ali svakako u nekom domenu može da nam donese neku vrstu javne štete koja može da se poravna dobrim informacijama o tome šta se tu zapravo radi. I ja pretpostavljam da ove neke naše vojno-obaveštene službe da bi mogli da daju malo precizniji odgovor o tome o čemu se tu zapravo radi.
Baš kao što je i zvanična politika Srbije na stalnoj klackalici između istoka i zapada, tako ne iznenađuje što su mišljenja građana podeljena po pitanju da li pojavljivanje srpskih četnika na ruskoj strani na Krimu Srbiji donosi štetu ili korist.
Pa treba zaštiti Rusa u svakoj situaciji.
I meni je 20 godina i ja bi otišao.
Pa da pomogu.
Zbog čega?
Što su Rusi?
To je dovoljno.
Dovoljno.
Ne, podržavam nikako. Ne. Mislim da ne mogu nikako da pomognu i prosto zašto i čemu i prosto ograničavaju slobodu prava građana uopšte. Ne, nikako.
To je nama, ja mislim, najmanje potrebno u ovo vreme, jer već znamo kakvu reputaciju imamo po tom pitanju, tako da se u potpunosti ne slažem i mislim da nam takva vrsta propagande i reklame uopšte nije potrebno.
Šta da vam kažem, mislim to.
Smešno.
Možda bi se mogli i nasmejati, ali onima koji dobro pamte, sećanje će skinuti osmeh sa lica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
Zbivanja na istoku Evrope u Ukrajini dalje su prva tema svjetskih medija. Ukrajinsko pitanje često je korišteno za razračunavanje i nadmetanje. da li treba da se priključi istoku ili zapadu. Međutim, da bi opstala i napredovala, ne bi smjela biti ispostava ni jedne strane, ni Rusije, ni zapada, već treba biti most među njima, napisao je u Washington Postu Henry Kissinger, bivši američki državni tajnik, priredio Dragan Štavljanin.
Sva javna debata o Ukrajini se svodi na konfrontaciju, međutim da li znamo kuda sve ovo vodi, pita se Kissinger, ističući da je imao priliku da vidi 4 rata koji su počeli sa velikim entuzijazmom i podrškom javnosti, ali da SAD nisu znale kako da ih okončaju, a iz 3 su se jednostrano povukle. Uspešna politika se ogleda u pronalaženju načina da se okonča rat, a ne da se započne. Ukrajinsko pitanje je često korišćeno za razračunavanje i nadmetanje, da li treba da se priključi istoku ili zapadu. Međutim, da bi opstala i napredovala, ne bi smjela da bude ispostava ni jedne strane, ni Rusije, niti Zapada, već treba da bude most među njima. Rusija mora da shvati da je svaki pokušaj da svede Ukrajinu na status svog satelita osuđen na ponavljanje recipročnih pritisaka Evrope i SAD-a. Istovremeno, SAD moraju da uvaže da za Rusiju Ukrajina nikada ne može biti samo strana zemlja. Tretiranje Ukrajine kao dela sukoba istoka i zapada lišit će bilo kakve mogućnosti da u narednih nekoliko decenija Rusija i Zapad, pre svega Rusija i Evropa, postanu deo kooperativnog međunarodnog sistema, upozorava Kissinger. On podsjeća da je Ukrajina nezavisna samo 23 godine i da je bila pod upravom različitih stranih vladara od 14. veka. Stoga ne iznenađuje da njeni lideri nisu naučili veštinu kompromisa, a još manje razumevanja istorijske perspektive. Svi lideri treba da se usredsrede na pronalaženje rešenja, a ne da se nadmeću u pozicioniranju. Kissinger smatra da u traganju za rešenjem treba poći od 4 principa. Ukrajina treba da ima pravo da slobodno odabere u koje će ekonomske i političke asocijacije ući, uključujući i evropske. Drugo, Ukrajina ne bi trebalo da postane članica NATO-a. Sljedeće, Ukrajina treba da ima potpunu slobodu u formiranju bilo koje vlade izabrane voljom naroda. Mudri ukrajinski lideri bi onda težili politici pomirenja različitih delova zemlje. Na međunarodnom planu, ukrajinska vlast treba da sledi poziciju Finske, koja ne ostavlja bilo kakvu dilemu oko svoje nezavisnosti i saradnje sa Zapadom na mnogim poljima, ali pažljivo izbegava bilo kakvo neprijateljstvo prema Rusiji. I na kraju, aneksija Krima od strane Rusije bila bi u suprotnosti sa pravilima aktualnog međunarodnog poretka. Međutim, moguće je smanjenje napetosti u odnosima Krima i ostatka Ukrajine. Rusija bi na kraju trebalo da prihvati suverenitet Kijeva nad ovim poluostrovom. Istovremeno, Ukrajina treba da osnaži autonomiju Krima na izborima koji bi se održali uz prisustvo međunarodnih posmatrača. U tom procesu trebalo bi otkloniti bilo kakve nedoumice o statusu ruske crnomorske flote, konstatuje Kissinger. Svi oni koji poznaju ovaj deo Europe znaju da neće svi pomenuti principi biti prihvatljivi svim stranama. Međutim, bivši američki diplomata ističe da test njihove realističnosti nije apsolutno zadovoljstvo, već uravnoteženo nezadovoljstvo. U slučaju da se ne pronađe rešenje koje će počivati na ovim ili sličnim principima, onda će se ubrzati put ka sukobima, zaključuje Henry Kissinger.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo serijalo o propalim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. Kada je 1998. u Republici Srpskoj počela privatizacija, radnici su se nadali da će poduzeća, koja su zbog ratnih događanja posrnula, uživjeti, te da će se zaposliti veći broj radnika. Međutim, transformacija društvenog u državni pa u privatni kapital pretvorila se u pravu elementarnu nepogodu. Najbolji primjer jedne takve transformacije je banjalučka tvornica Rudi Čajevec. Poduzeće, nekada nosilac razvoja Banja Luke i cijele regije, koje prije rata zapošljavalo 10.500 radnika, više ne postoji. Njegovi objekti su rasprodati ili pod zakupima, dijelovi poduzeća privatizirani, a veliki dio opreme pokraden. Priču ima Erdoğan Katana.
Fabrika Rudi Čajevec počela je sa radom 1950. godine. Za 41 godinu rada u socijalizmu Čajevec je izrastao u giganta u oblasti elektroindustrije koji je zapošljavao 10.500 radnika. Složena organizacija udruženog rada Rudi Čajevec proizvodila je od tranzistora, televizora, autoopreme do visoko sofisticirane vojne opreme. Momčilo Vesović, jedan od bivših radnika, prisjeća se tih boljih vremena.
Što se tiče Čajevca kao sistema u bivšoj Jugoslaviji, spadao je među ključne gigante za razvoj tadašnje države, pa naravno i Bosne i Hercegovine. Navešću samo primjer da je svojevremeno Čajevac imao mjesečni izvoz 30 miliona dolara.
Urušavanje i pljačka ovog sistema počela je sa ratom 90. godina, a u tome su učestvovali kako tadašnja vlast, tako i rukovodstvo i radnici, smatra Bratislav Napotnik, nekada predsjednik razvojne organizacije sindikata ROS Čajevec.
Niko nije nevin u tome, svi smo odgovorni svojim nedjelovanjem ili posmatranjem takve jedne situacije, na kraju nas je sve to stiglo.
Ključne greške koje će dovesti do potpunog gašenja Čajevca nastaju nakon 1998. godine i početka posljeratne privatizacije. U vrijeme kada je donesen zakon o privatizaciji, na čelu vlade Republike Srpske bio je Milorad Dodik. Direkcija za privatizaciju Republike Srpske odbacuje projekat Ekonomskog instituta Banja Luka o privatizaciji sistema Čajevec, u kome je tada radilo 2.500 radnika i proglašava ga preduzećem od strateškog značaja, objašnjava Vesović.
Pa je onda proglašeno da nije ništa značaja za Republiku, pa onda je proglašeno na pritisak sindikata nekih 9 preduzeća strateških gdje se trebala raditi poseban program. Nekome očito nije bilo interesu da taj gigant ostane.
Prema riječima Napotnika, nezakonitu privatizaciju radnici i sindikat pokušali su da spriječe tužbom 2001. godine.
Pozvali se na zakon o privatizaciji i ukazali na nezakonitost. Međutim, taj proces nikad nije dovršen. Još uvijek se nalazi sada na Višem privrednom sudu.
Momčilo Vesović, koji je u to vrijeme bio na čelu sindikata ROS Čajevec, također se prisjeća tužbe.
Mi smo tada zatražili i da sud donese preventivnu odluku da se ne može raspolagati imovinom dok se sudski postupak ne okonča. Sud to nije uvažio, vjerojatno pod pritiskom politike u to vrijeme.
Potvrdu da je privatizacija državnog kapitala u preduzećima iz sastava Čajevec urađena nezakonito, radnici su dobili početkom 2009. godine od Komisije za reviziju privatizacije. Bratislav Napotnik kaže da je privatizacija bila nezakonita jer nije urađen diobni bilans, niti je bilo validnih dokaza o uknjižavanju imovine ove fabrike.
U dokumentu revizije privatizacije Čajevca nedvosmisleno se kaže da je privatizacija Čajevca urađena mimo zakona i da je samim tim imovina opljačkana.
Momčilo Vesović.
Sindikat je reagovao na način da je tražio od Skupštine Republike Srpske da u skladu sa svojim zakonskim pravima i obavezama tu reviziju procesuira. Ništa nije urađeno.
I umjesto da spriječi dalju nezakonitu privatizaciju sistema Rudi Čajevec, koji je doveden do stečaja, vlada Republike Srpske krajem 2009. godine zadaje završni udarac ovom preduzeću. Daje dozvolu da 24 preduzeća nastala iz nekadašnjeg poslovnog sistema Čajevec podijele imovinu koja je nekada pripadala ovom gigantu. Time je omogućeno vlasnicima i korisnicima tih prostora, koji su na sumnjiv način došli do toga u privatizaciji, da uknjiže imovinu.
Ko je sve za to kriv? Možda je bolja analiza da se napravi ko se sve o Čajevcu okoristio.
Iako je imovina ovog preduzeća bila procijenjena prije privatizacije na 73 miliona eura, niko tačno ne zna koliko se zaradilo privatizacijom Čajeveca. Ne zna se ni gdje je završilo 20 miliona dolara prijeratnih inostranih dugovanja. Jedino su prema radnicima ostala milionska dugovanja zbog nekoliko stotina godina neuplaćenih doprinosa, kaže Vesović.
Danas imam 5 godina neuplaćenog penzionog i zdravstvenog osiguranja. Ne mogu da odem u penziju, iako sam već prešišao 40 godina radnog staža.
Damir Miljević, koji je 2001. godine podnio ostavku na mjesto savjetnika tadašnjeg premijera Mladena Ivanića za privatizaciju, kaže da je jedan od razloga bio i taj što nije mogao da promijeni sistem privatizacije i Rudi Čajevca.
Nikome ovdje nije u interesu da se te bar osnovne stvari, kad je u pitanju proces privatizacije, raščišćavaju.
Na prostoru od 84.000 kvadratnih metara nekadašnjeg Rudi Čajevca, koji se nalazi u centru Banja Luke, sada se nalaze ruševine, privatni fakulteti, političke stranke i trgovački centri, a tvornički restoran pretvoren je u salu za svadbe i sahrane. Hiljade radnika koje su ranije dolazile na posao, sada mogu samo da gledaju puni sjaj kapitalizma. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Ovogodišnje nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost uručene su dobitnicima na svečanosti u Sarajevu, a povodom obilježavanja Evropskog dana sjećanja na pravednike. U ovom dijelu programa predstavljamo jednu dobitnicu.
Uporno u svojoj borbi nakon otkaza i zastrašivanja ostala je Višnja Marilović, nekadašnja zaposlenica javne ustanove Centar Skenderija. Nakon što je ukazala na korupciju, godinama je živjela uz policijsku pratnju. Danas na čelu Udruženja za zaštitu uzbunjivača mladim generacijama poručuje.
Jer da ne možete biti neutralni kada je u pitanju dobro i zlo. Jer svojom neutralnošću u tom momentu vi se svrstavate na stranu zla. Kada je dobro i zlo u pitanju, morate birati stranu. Uvijek, na svakom mjestu i u svakom trenu.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj web stranici u emisiju 22 sata možete čuti kako jezik može biti razlog za odugovlačenje sudskih procesa. Primjer je iz Sandžaka.
Da budem pošten, ja sam iznenađen, mene niko živ ne zove.
Kaže nam Milorad Bejatović iz Novog Sada, inače je jedini sudski tumač u Srbiji ovlašćen za bosanski jezik. Njegovo iznenađenje još je veće usled činjenice da su istovremeno sudovi u Novom Pazaru, Tutinu, Sjenici i Prijepolju gotovo blokirani nagomilanim predmetima koji stoje čekajući tumača za bosanski. Stranke i advokati naime koriste pravo da usled navodnog nerazumevanja jezika predmeta traže prevod, a to nema ko da učini, pa se suđenja odlažu, a predmeti gomilaju. Milorad Bejatović imenovan je za teritoriju Vojvodine, ali ga Ministarstvo pravde po potrebi može ovlastiti za sudove u drugim gradovima. Zašto ga onda retko zovu?
A ne bi ja da dajem odgovor, ali ja vidim šta je, o čemu se radi. Tu je sprega advokata i sudija.
A u Podgorici predstavljena knjiga novinara i publiciste Ivana Ivačkovića Kako smo propjevali, Jugoslavija i njena muzika. Evo podsjećanja na neka imena.
Đorđe Milanović je čovjek koji je prvi u Jugoslaviji skinuo mikrofon sa stavka i sa njime ušetao u publiku. Prvi čovjek koji je skinuo sako na bini. Đorđe Milanović je to radio 4 godine pre Mika Jaggera i 9 godina pre Jima Morrisona.
Muzika nije zabranjivana, kao što je to bio slučaj sa drugim komunističkim zemljama, ali je nađen pametan način da se rock muzičari pretvore u saveznike.
Vlast donosi najpre odluku da tim ljudima ne stavlja glavu na panj. Pa onda imate 60. godina velike gitarijade u Beogradu. I nešto kasnije vlast donosi još pametniju odluku, znači da te ljude malo potapše po ramenu.
O bivšoj zemlji govori to kako su se ondašnja vlast i društvo odnijeli prema hrvatskom pjevaču vanrednog talenta Vicu Vukovu, a čija je karijera nasilno prekinuta, on stavlja na crnu listu vlasti jer je svom najvećem konkurentu Đorđu Marjanoviću uputio psovke na nacionalnoj osnovi.
To se dogodilo najviše zbog toga što je u Subotici na festivalu opsovao srpsku mater Đorđu Marjanoviću. Na sudu niko nije hteo da svedoči protiv njega, čak ni sam Đorđe Marjanović. Takve stvari su bile nezamislive i nedopustive. Danas je nezamislivo i nedopustivo da ne čujete takve psovke svaki dan.
Opširnje u dokumentima dana i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju smo prvog dijela regionalnog programa i vrijeme je, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo na vijesti dana.
Krimski proruski parlament donio odluku da se priključi Rusiji, referendum o statusu tog poluostrva 16. marta. Putin obećao da će zahtjeve razmotriti sa Vijećem za bezbjednost. Jacenju kaže referendum nelegitiman, poručio da je Krim dio Ukrajine i da će to ostati, ako je potrebno, vojno će odgovoriti na rusku vojnu eskalaciju. Ukrajina spremna da potpiše ugovor o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, što je prije moguće. U Rimu danas ponovo se bezuspješno sastavljaju ostali John Kerry i Sergej Lavrov. Lavrov rekao da će prenijeti Putinu prijedlog o rješavanju ukrajinske krize koji je dobio od američkog državnog sekretara. NATO pozvao Rusiju da svoje trupe vrati u baze na Krimu. Srbija traži hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog formiranja vojske Kosova. Parlamentarni izbori u Makedoniji 27. aprila. CIK najavio opšte izbore u Bosni i Hercegovini za drugu sedmicu oktobra. I danas okupljanja građana u nekoliko BH gradova. U Sarajevu je stigao FIFA trofej.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahira Šani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.